maganda.
Talino.
Yaman.
Yummy.
Katropa.
Siksik.
Liglig.
Malaman.
Aba, patindi.
Fun group dynamics.
Oh, God.
Oh, wow.
Drive my car.
Ah.
If you know what I mean.
Tropang radio.
Tropang radio.
Tropang radio.
Yo, 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 mga katropa. Oras na para sa Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Faith.
Ako po si Katropang Shrel.
At ako si Katropang Gian.
Time for change, mga katropa. Kahapon pinag-usapan ni na Katropang Janine, Katropang Gian kasama
yes.
ka, at ni Katropang
Carl.
Carl, ang changing tides. Pero sa gabi naman na ito, mas ano tayo, active. Shifting gears. Kasi, di ba mga katropa, changing tides, ibig sabihin nito, meron kang sasagupain na change na from the outside. Mm. Pero yung shifting gears naman, mas active, ikaw naman yung may control sa pagpapalit ng
gear.
Ano Tagalog ng gears?
Shifting gears.
Hindi ko alam sa Tagalog ever eh.
Oh, ako rin eh. Parang, wait
Katropang Raymond, baka naman alam mo, ano daw sa Tagalog ang gear? As in shifting gears. Cambio ba?
hindi
talaga. Hindi Katropang Shell. Huwag na natin try Tagalugin. Naiintindihan naman siguro na ating...
Sabi, Katropang Raymond, ano sinasabi mo dyan?
Sabi mo baing to? Naiintindihan naman ang mga katropa natin na kung ano man yung pinag-uusapan natin, mamaya ay huhugutan natin yung mga yan. So, Katropang Shrel, Katropang Gian, i-ready nyo na ang inyong mga hugot. Katropang
in
Gian,
three,
for
two.
You, in 3, 2, 1. Katropang Gian, ano mas preferred mo? Yung humarap ka sa changing tides o yung kailangan mong mag-shift ng gears?
Nakakatakot kasi kung anong klaseng changing tides yan. So,
hindi sasabihin.
Kaya nga baka shifting gears na lang. Kasi, if I don't know the tide, kasi it might be
Hala,
so...
Hala, brand! Joke lang.
Hindi ko the brand. Walang branding.
Walang brand po dito. Tide po
generic
to na alon, mga ganun.
So, Katropang Gian, you were saying?
Ayun. Kasi kapag pag hindi ko alam kung anong klaseng tide, pero since yung tide naman kasi pala ay generally predicted
Mm-mm.
in a year, but I'd rather go with shifting gears na lang, even if that's the case. Kasi, medyo nakakatakot dun yung water, so
Mm-mm.
at least yung gear talagang kontrolado mo. Ikaw may control ng machine na yun.
Mm-hmm.
Ngayon, sabihin na natin may problem dun sa gear, I think less ang problem doon kaysa sa natural.
This external.
Yeah.
Ako naman, parang pareho yun na na may challenges. Kasi yung shifting tides, parang edi sumunod ka na lang sa flow. Pero yung shifting gears, parang ikaw na mag-i-initiate ng pagbabago. Alright.
Pero di ba kasi yung gear, ano ba to? Isang beses, tinuro to ni Katropang Mark. Kasi
talaga?
Si Katropang Mark, sanay siya mag-drive ng manual, di ba?
Mm-hmm.
Kasi yung iba ngayon, magkakapag-drive sila, pero yung automatic, yung ginagamit nila na kotse, di ba?
Mm-hmm.
Pero si Katropang Mark, nung tinuturo niya yun, sabi niya pa na, mararamdaman mo lang yun. Parang, sige, maintindihan ko yung pag marunong na ako mag-drive. Pero totoo nga, diba, na parang maramdaman mo na kung ready ka na mag-shift ng gear. Ano yung unang six?
Number one.
Ano yung number one? Diba? Segunda?
Two.
Primera. Primera. Tapos segunda, mas mabilis. Mas mabagal. Ano pa akyat?
Pagpataas.
Pagpataas.
May kakaya, Katropang Raymond.
Katropang Raymond, gusto mo pa sumal? Katropang Raymond, turo mo nung kami dito. Tapos, so ibig sabihin, yung gear kasi na yun, may specific use siya. Tapos mararamdaman mo pag ready na. Yung sasakyan din mismo, nagwi-wiggle siya kapag hindi na okay yung gear mo.
Mm-mm.
Dun sa bilis na yun.
Pataas
pabilis. Okay, so sa primera, segunda, tapos tercera. Tama ba yung term? Oo.
Mababa, malakas.
Yun. It's malakas pero mas mababa. Yan. Ayun, sabi ni Katropa.
Kahit Tagalog, hindi ko naiintindihan.
Malakas hatak daw pagka mas mababa.
Yung number.
Ang alam ko din sa ano, kunyari, sa bike. Ito, sa bike yan, ramdam ko. Mm-mm. Kapag ka, kunyari, paakyat, meron siya, nasi-shift mo din yung cambio niya, di ba?
Yeah,
kasi mas mabigat siya kapag ka ganun. Pero kapag ka steady ka lang, mas okay siya yung gear na yun.
Mm-mm.
So, ibig sabihin, natatansya mo ngayon, yung bilis mo, natatansya mo ngayon. Pero nararamdaman mo na din kung kailan na it's time for change. Yun. So, based on experience, ganun ko siya. Kasi sobrang masakit na siya sa paa, sa legs. Kasi pagka, ano, nag-shift ka na, tapos meron naman na sobrang, ano, sobrang gaan niya. Pero mabilis.
Pero katropang Shrel, ano ba yun? Ipapalitan ba natin yun pagka naramdaman na natin? O papalitan natin pag nakikinita na natin?
Feeling ko both. Kasi yung pag senses kasi yung ginagamit mo eh. So, nakikita at nararamdaman.
Mm-hmm.
So, ibig sabihin kasi, Romery, ako nyari man, ano yung system mo, kung ano yung machine mo na yon, let's say, nararamdaman din ng katawan mo, di ba, kapag kailangan na ng change. Halimbawa, yung sasakyan, nararamdaman mo na rin, re-react na siya pag hindi na tama yung gear.
Pero, ikaw, anong mas madalas na stimulus sa'yo? Experience? Ngayon? O yung tawag dito?
Present experience o yung perceived?
Yung ina-expect mo
na? Ina-expect ko. What works for me? Feeling ko yung nararamdaman ngayon. Kasi yung future, di ko agad pinapaniwalaan.
Baka mirage. Joke lang.
Oo eh, baka mirage.
Katropang Gian, ikaw? Nakasunod ka ba? Ano yung... Kailan ka nagsishift ng gears? Kapag ka naramdaman mo na dapat? O kapag ka nakikita mo na papalapit ka na doon sa pag-iba ng landscape?
Depende yun. Kasi minsan, parang kunyari sa bike, kahit nahihirapan ka, alam mo kasi, nasa-change mo kasi talaga yung gear, so alam mo mapapadali yung pag-bike mo, pero you opt not to change the gear.
Dahil?
Kasi
you like it.
Oh, you like the more pain.
Wow.
Because you
like
want
more challenge.
Yes, kasi you want to do more work.
Diba? Para pumayat ka, ganun.
Yeah, or to be more
toned.
Yes. Mm-hmm. Ganun din naman sa buhay, may mga pagkakataon na although may easy way out, we'd rather take the hard way kasi we believe this is the better way.
So paano mo i-distinguish kung kailan dapat mag-endure at kung kailan dapat na to just change gears?
Depende yan. Kung sa tingin mo tama ang kung doon ka sa tama, then you have to endure it if you believe that path to be the good and the truthful path.
Mm-hmm.
So you have to endure it if that's your principle.
Mm-hmm.
Now, if it's just a matter of being better or to improve yourself, to help your ego, baka it would be better if you feel pain na and if you cause pain to others to change the gears na.
Mm-hmm.
Kasi there's no harm in doing the easy way if it's not bad at all naman pala in the first place.
Ako naman, kapag ayoko kasing maranasan yung hard, yung painful na. Kasi kapag nabe-perceive ko na isang bagay, malapit na maging painful, nag-shift talaga ako ng gears na automatic yan, ganun.
Matic na.
Pero ang problema doon syempre, kapag ka hindi mo na balance eh, kung ano ba, tama ba yan, wisdom ba yung ginagawa mo na umiiwas ka sa bagay na pwedeng makasama sa'yo, sa bagay na hindi mo kaya, o ayaw mo na lang lumabas din sa comfort zone mo, kaya kung kailan mo gusto yung magpalit ng gears, saka mo yun ginagawa. Kahit minsan hindi naman kailangan. Diba? Parang, kailan mo ba masasharpen talaga yung character mo? O kailan yung, ikaw na talaga yung mapupudpod, hindi mo talaga kakayanin yung threshold, wala na sa threshold mo yung challenge na kinakaharap mo. Eto, nagpatunong kay katropan Janine kasi parang, yuck, gears, pang lalaki, joke lang. Napaka ano ko eh, no? Napaka
stereotypical.
Pero, ang gears daw, mga katropa, it ginagamit to to set things into motion, di ba? At, iba't iba rin ginagawa nating pag-change ng gears dahil meron tayong iba't ibang mga gustong functions na gawin. Pag-usapan natin mamaya yung reverse park at drive sa pagbabalik ng tropang rad.
Yo! Halika na pakinig sa DZUP 60.2.
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Inihahandog ng UP Lacan ang Katalinuhan 2017 na gaganapin mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. sa August 12 sa Bulacan State University, Malolos, Bulacan at sa August 20 sa Dr. Yangas Colleges Incorporated, Bukawi, Bulacan. Ang Katalinuhan 2017 na isang review para ihanda ang mga grade 12 students sa mga parating na college admission test. Para sa karagdagang impormasyon, i-like at mag-message sa facebook.com/UPLacan o sa facebook.com/katalinuhan. Ito ay hatid sa inyo ng UP Lacan sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Ayon sa Department of Environment and Natural Resources, nasa 80% ng polusyon sa hangin sa Metro Manila ay nagmumula sa mga sasakyan. Ang maruming hangin na nilalabas ng kotse mo ay siya ring hangin na bubuhay o kikitil sa'yo. Isulong natin ang paggamit ng mga alternatibong pamamaraan ng transportasyon tulad ng paglalakad at pagbibisikleta para sa kalikasan, para sa kalusugan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka!
Yo, yo, yo mga katropa! Nagbabalik tayo ito sa Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Faith.
Ako si Katropang Gian.
Ako si Katropang Shrel.
At sana kung nasan man kayo ay safe kayo dahil meron akong mga kaibigan na sinasabi nila stuck daw sila kasi nag-bike to work lang sila, hindi na sila makauwi. Tapos isa ko namang kaibigan, kinakausap niya yung brother niya, sabi niya takot daw siya mag-CR kaya ibalik na lang daw nung brother niya sa dugo niya lahat ng toxins na naipon.
Grabe. Grabe kasi, naman. Don't
kasi
do
daw humikid lahat. Oo, umihi ka na dyan sa kinatatayuan mo.
Magbasa ka na lang sa ulan.
Para mahugasan, ma-wash away.
Grabe, mapayo niyo, di ba?
Mga katropa, salamat sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio at pakikinig para sa atin. Time for change and for this Tuesday nga ay shift dito Shifting gears. At kanina, sabi ko nga, ginagamit natin tong cambio sa iba't ibang function, depende sa gusto natin gawin. Minsan to reverse, minsan to park, or minsan to drive. Tapos habang nag-drive tayo, iba-iba din yung ginagamit natin na gears, 'di ba? Kung ipipicture natin 'yan sa isip natin. Minsan sa gears, nag-halt tayo ng connection para lang i-connect sa ibang paraan, 'di ba? Doon sa proseso na 'yon para makaabot tayo doon sa function na gusto nating mangyari. So dito tayo mag-focus muna sa reverse, mga katropa. Ever niyo na ba na experience na kinailangan nyong mag step away from a situation ng biglaan?
Ang specific, wait lang.
Nee, sige, na step away sa isang sitwasyon. Yun, step away sa isang sitwasyon.
Yes!
Na parang akala nyo, parang papunta na kayo doon. Pero,
hindi pala.
Pero ito, hindi to shifting tides ha. Ano to, shifting gear. So, ikaw mismo yung nag-reverse. Hindi yung external factor yung nag-reverse. At bakit nyo napag-desisyonan na to reverse?
Iniisip ko yung ginagamit mo yung reverse sa shifting gears, di ba? Magre-reverse ka lang naman pag nagda-drive ka. Dahil, hindi dahil sa gusto mong puntahan yung paatras.
Mm-mm.
Diba? Aatras ka lang ng konti.
Talino, prof kasi, to!
Aatras ka lang ng konti kasi may gusto kong puntahan.
Mm-hmm.
Diba? Yung parang, okay, atras tayo ng konti kasi gusto natin maiayos yung daan natin. Na parang, oy, wait lang ha. Mali yung napasukan natin, dead end, atras tayo.
Mm-hmm.
Para mapunta ulit tayo dun sa tama.
Oh, wala naman nagda-drive ng reverse
lang. Oh, wala naman eh. Wala naman nagda-drive ng reverse lang. So, ibig sabihin, kung paatras ka ngayon, tanggapin yung paatras yan. Dahil sa kailangan mong may pupuntahan ka or hindi ka forever paatras.
Yeah.
Diba? So, yung paatras na yun is also, feeling ko tapang din siya eh. Mahirap mag... Yung sa driving, mahirap mag-drive ng paatras.
Mm.
Lalo na ng buhay mo. Lalo na kung tuloy-tuloy. Lalo na kung buhay mo inda-drive mo paatras.
Mm-hmm.
Diba? So, there are things na ano, na parang minsan kalimutan mo muna, wag ka munang tumingin doon sa target na pupuntahan kasi kailangan mo mag-recharge.
Talino.
Favorite ba?
Diba? Okay. Ikaw naman katropang Gian.
What's your relationship with reverse?
lots of times naman, ano, parang bumalik na ako, tapos, bumalik na ako. Kasi, it's either, kunyari, natakot ako, so, di ba, papunta ka dun sa isang place, kunyari, tapos bigla ka natakot, so, wag na lang, babalik na lang ako, or tatalikod na lang ako, or may mga times na, sa mga relationships mo, tinalikuran mo yung mga friends mo for good or bad reasons.
Mm-mm.
Because you failed to be a good friend or because you don't want to be associated with them anymore because you think they're bad friends. So,
kawawa naman.
Mga kaibigan.
Tagging friends. Hello, GN's friends.
Ayun, I mean, katulad ng sinabi ni katropang Shrel, yung mga
Shrel lang po, hindi po Asher. Charot lang, joke lang, joke lang.
Ano, when you turn back, mm-hmm, and when you do reverse, it's sometimes the smarter way to do things because you want to take a minute and reflect,
mm-hmm,
contemplate, give yourself some time and space before you actually proceed with doing what you want to do.
Pero paano pagka tinanong kakatropan Gia na, ba't ngayon re-reverse-reverse ka? Hindi mo muna pinag-isipan kung kasya ka ba dyan sa pinapasukan mo na eskinita.
Very good. Ang galing magtunong katropan ko ito.
What if?
What if?
Kinagpawisan si katropan Gia. Katropan Gia, naka-jacket ka pa.
Kabarin mo muna sandali.
kasi, may mga pagkakataon kasi naman na from afar, or kahit na pag-aralan na natin, kahit na pag-desisyonan na natin na matagal na,
mm-mm,
pag nandun na tayo sa actual situation, minsan, talagang
iba pa rin.
Mag-reverse tayo. Yes, mm-mm, when confronted with the actual thing. Pwede yan sa mga principles, for example. Kunyari, naniniwala ka na government officials shouldn't be corrupt. Diba?
Okay.
You fought for it.
Uh-oh.
All your life, sabihin natin. Pero, there came a time na naging government official ka na, and yet, when you were in the position, you did the same thing.
Mm.
O kaya, nagagalit ka sa mga taong nananahimik kapag may mga bad things na nangyayari.
Pero nung ikaw na napunta doon sa sitwasyon na yun, na-spiral of silence ka din.
Yes. Mm. So, marami mga factors. Pwedeng natakot ka, pwedeng napanghinaan ka ng loob, pwedeng sa tingin mo, nagkamali ka pa na ng calculations when you were far away, when you were not there in front of the actual thing, the actual pathway. So, talagang magkakaroon talaga ng iba-ibang pagkakataon na kung saan you're going to stop and then reverse. Do the reverse. Yes.
Oo. Kasi hindi pwedeng sa life, hindi pwedeng pa-abante na abante. Kung lagi ka pa-abante, nasa expressway ka. At kung nasa expressway ka, alam mong pinasok mo yung expressway at hindi ka pwedeng mag-reverse lang. Kasi maraming bigla-bigla. Kasi maraming madadamay doon, di ba? So, yung may mga ganong kang decisions in life na pag-abante, alam mong dire-diretso abante to. Pero ang matapang na paraan ay alam mo rin kung kailan ka atras. Yes. Diba? Yung sa tanong ni Katropang Faith kanina na bakit ka, bakit pinasok-pasok mo yan?
Hindi ka naman pala.
Kasi parking tutuloy. Lot yung, parking space yung pinasok mo.
Mm-mm.
So, ginawa mo din siya dahil alam mo ito, this is the safe space, kailangan ko magpahinga. May iba kong kailangan muna i-prioritize. Iwan ko muna dito whatever plans I have. Park ko muna yung plans ko and then pagkabalik mo, alam mo kasi pag matras ka na, yung pag-abante mo, alam mo na kung saan ka pupunta.
Okay, may question ako. Bakit? Itong pag-reverse natin na nabigyan na natin ng foundation na adjustment lang to, hindi to pang long term. Pero, paano natin mag-gauge kung nag-drive na pala tayo ng pa-reverse ng masyado ng matagal na panahon?
Pa-reverse yung pag-drive.
Paano mo, ano ang red flags na pa-reverse na pala talaga yung driving mo? Na yung pag-adjust mo, yung mechanism for adjustment ay ginamit mo na ng masyadong frequent. For example, na iko-connect ko siya sa mga defense mechanisms, 'di ba? Minsan kailangan natin mag-adjust ng konti. So we deny some things or minsan pinoproject natin yung ibang mga bagay sa ibang mga tao or ibang mga sitwasyon. Pero necessary sila sa mga pagkakataon na 'yon, pero kailangan mong i-process para makita mo talaga kung ano ba yung mga bagay na na pinoprotect mo yung sarili mo from at kung ano ba yung naging reaction mo doon. Pero balikan natin dito din sa ano, sa pag-reverse. Kailan natin masasabi na masyado na natin matagal na ginagamit itong mechanism na to at hindi na siya healthy?
When you rid yourself of guilt, kasi it's a lazy excuse na parang you'd always adjust. Although, sometimes kasi, may mga times talaga na madalas ka nagkakamali. Or that will lead you to do the reverse. Pero, sa tingin ko naman, so as long as you acknowledge that you need to adjust, kasi there were errors in what you did, or there were miscalculations, negligence on your part, yeah, I guess it's the brave thing to do.
Okay.
To do the reverse. As much as possible, kung yun ang kailangan. Pero, we cannot use that as a mask, as a blanket to cover our mistakes.
Pero, what if, sa perception mo, yung mga tao, yung mali ng parking or yung mali ng way ng driving, sila yung pa-diagonal driving kahit hindi, driving, diagonal.
Diagonal driving,
parking, like delikado. Diagonal parking, yung dapat parallel lang naman. Tapos, sa perception mo, ganun. Tapos, ang naririnig mo palagi ay, uy, mag-reverse ka naman, mag-adjust ka naman ng kahit papaano para sa amin. So, tingin nyo, paano natin mag-gauge kung ako pa ba yun? Ako pa ba yung kailangan mag-adjust? O sinong mag-a-adjust?
Well, pagdating kasi sa road signs, mo napunta sa road signs. And then, meron kasing mga universally accepted parang, di ba, kung sa Rhodes ito, universally accepted signs. Pero sometimes you create your own rules. Sa life, merong mga matatanggap mong universal, merong hindi. Di ba? Mm-hmm. People will always create their own rules mm-hmm. because they govern their own lives. So, yung ganong klase ng perspective na magkakaroon ng time na may makakabangga ka. Mm-hmm. Magkakaroon ng time na pwedeng mabangga ka din. Mm-hmm. Magkakaroon ng time na muntik kang maaaksidente. Yung ganong aspeto sa life, mangyayari yun sa'yo. Mm-hmm. Kahit gano'ng kaingat, diba? Pero yun nga, yung best way is yung mag-ingat. Pero pag sobra mo rin maingat, matagal bago mo ma-achieve kung ano man yung gusto mong i-achieve.
Mm-hmm.
Okay? Or hindi nga sa konsepto siya ng achievement eh. May matagal makarating.
Mm-hmm.
Diba? So if you're too slow, you're also a nuisance.
Mm-hmm.
Diba? Kapag sa, diba? Pag sobrang bagal naman ito mag-drive, ganyan.
Mm-hmm.
Kasi sobrang inag-iingat ka din. So, kailangan mo i-realize lang na yung buhay, yung road, like itong mundo that na ginagalawan natin ay shared space. So dahil din sa shared space, may iba't ibang klase ng kotse, iba't ibang klase ng drivers, mm-mm. iba't ibang klase ng personalities talaga
at
yung...
At iba walang lisensya.
Oo. may iba't ibang klase talaga ng mga drivers at lagi mo may isip na unfair. Diba sa life, meron unfair at meron ang role nila sa life ay manghuli.
Mm-mm.
Ng violations, yun, merong, ang role nila sa life ay break ng rules. Hindi role actually, meron talaga mga pagkakataon sa life nila na sila ay magbe-break ng rules. Diba? So, you have to accept that you can't control everything in that sense.
Mm-mm.
Kaya nga may traffic rules eh. We so, want to regulate.
So, yung question, kailan mo isipin na sa control ko to? Kailan yung hindi?
Well, kasi una, medyo na ano lang ko dun sa question ba, is it because you broke the rules or shifting gears pa rin siya? Sa reverse pa rin ba siya?
Dun pa rin siya sa adjustment. Kasi sinasabi mo, katropang Shell, na meron talagang hindi pasok sa rules mo. Merong gumagawa ng sarili niyang rules.
Mm-hmm.
So, paano natin mako-compromise kung anong rule na ba? Ano bang standard talaga natin dito?
Okay. So, well, I guess mahirap siya ikumpara na yan sa driving. Ayoko nang gawin yan. Hindi ko na ikukumpara sa driving. Pag sa driving, follow the rules. Okay. Pero in life, kapag ka, wala naman kasi, ewan ko, hindi ako naniniwala na meron just one universal rule na yun ang susundin ng lahat. Meron na mga mapagkakasunduan nyo, we agree with this.
Mm-hmm.
Pero may mga bagay din na non-negotiables.
Mm-hmm.
May mga bagay din na you live with the differences. Kahit na nandiyan siya, you learn to compromise, sometimes you don't. Hindi laging agree. So, dun sa paano mo malalaman kung sino pala, pa rin yung dapat mag-adjust, malalaman mo yan kung lahat sila sinasabi na ito na yung way. Tapos ikaw sa sarili mo nako-convince ka na rin na this is it, no?
Mm-hmm.
Pero it's something that you don't believe in.
Mm-hmm.
Therefore it's your choice if you follow them or you follow what you believe in.
Parang pag sinabi na ito one way lang to, pero that's papunta lang dun sa pa-right lang sila lahat. Tapos ikaw parang, pero dinaanan ko na to dati. Hindi naman siya ganito. So, maniniwala ka ba dun sa one-way traffic scheme na yun o hindi?
Iba kasi yung iba yung nag-set ng rules. Iba yung sa lahat sila ginagawa na nila yun. Halimbawa, sa escalator, kung nagkaroon ka na before ng perspective na dapat dito sa right ay right
yung
stand lang, mm-hmm. sa left walk. Tapos yung iba, wala silang ganong klase ng perspective. Mm-mm. Isipin nila, nasa right kay lahat. Susundin ko ba sila? O ang perspective ko ay, okay. May free dito. Mm-hmm. Di dito pwede ako sa side na ito. Mm-hmm. Diba? Because sa rule ko sa sarili ko, hindi ako exposed dun sa ganong klase ng rule na ginawa nila
mm-hmm.
for their for themselves, di ba? Mm-hmm. Kasi kahit ngayon, halimbawa, universal dapat siya, di ba, yung escalator mm-hmm. na right stand, left walk. Mm-hmm. Na-experience ko, first time ko na-experience yan sa Singapore. Pero mm-hmm. ngayon, ginagawa na rin siya sa mga mall. Mm-hmm. Pero, kunyari sa LRT, MRT, doesn't apply.
Wala, wala. Mm-hmm.
Eh, di ba? Pero katulad ng sabi ko, hey, mami, dito po tayo sa right kasi stand. Sabi niya, ay, hindi, hindi. Masama, pakiramdam ko, bahala kayo dyan. Ganyan siya. So, may mga, there are rules that na pwede siyang i-break because hindi lang, alam mo yun, ang hirap eh. Ang hirap kasi tansyahan talaga. Kapag whatever gear it is, yung ginagamit mo, tansyahan talaga. Katropang.
Mm. May sasabihin ka, Katropang Gian. Akala ko meron kang follow-up sa sinabi ni Katropang Shell. Oo, wala na po. Wala na. Yun na talaga yun. Tapusin na natin yung usapang reverse na yan at mag-usapang parking tayo sa ating pagbabalik dito pa rin sa usapang shifting gears sa pagbabalik ng Tropang Rad.
Yo! Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
Siyensya na kayo! Abangan! Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Sinisinta kita.
Iniibig kita.
Iniirog kita.
Inanais kita.
Mahal kita.
Ang daming paraan para masabi na mahal mo ang isang tao gamit ang ating sariling wika. Ba't di na lang ito ang gamitin mo? Ugaliing gamitin ang mga salitang tunay na atin. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Isang araw, di pa uwi na nga ako. Pagkabukas ko ng pinto, wala na akong ibang nakita. Hindi ang mga kamay niya na tumatama sa mukha ko. Wala na akong ibang naririnig, kundi ang iyak ng mga anak ko. Wala na akong ibang hinihiling, kundi matapos na ang lahat ng to.
Itigil ang pang-aabuso sa mga kababaihan. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Anak, samahan mo nga ako sa supermarket. Kailangan ko ng tagabuhat.
Sige po, ma. Kunin ko lang yung susi ng kotse.
Wag na, anak. Sayang pa sa gasolina. Kaya namang lakarin yung supermarket.
Eh, ma. Para hindi na po tayo mahirapan.
Okay lang, anak. Maglakad na lang tayo. Exercise ko rin to eh.
Kung kayang lakarin, lakarin na lang. Tipid ka na sa gasolina na exercise ka pa. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Tropang Radio! Yo, yo, yo mga katropa! Nagbabalik ang Tropang Rad!
Yo!
Ako si Katropang Shrel.
Ako si Katropang Gian.
At ako po si Katropang Faith. Maraming salamat po sa pakikinig pa rin sa DZUP 1602 sa inyong mga radyo kahit na nawawala at bigla kami bumabalik.
Ganyan talaga kami.
Nawawala, bumabalik. Heto na naman.
Pero asahan niyo po. Ting alas 7 hanggang alas 8, nandito kami.
At hindi po syempre kami nawawala sa online www.dzup.org. Tropang radyo pa rin. At
unless hindi stable ang internet connection.
O kayo na po yung bahala doon. Tumawag na po kayo sa network provider nyo.
Oh no.
Oo, kasi sila yung may, hindi po kami yung pwedeng sisihin. At Tuesday, shifting gears, time for change mga katropa. Kanina iniwan natin ang usapang reverse pagdating sa shifting gears. Ngayon naman ay pag-usapan natin ang pagpapark natin mga katropa. Sa parking, may iba't ibang challenges. At ang isa sa mga nakikita kong challenge ay kung paano magkakasya ang kotse sa mga nauna nang nagpark. Kumbaga, yung minsan may gusto tayong i-park muna na aspeto ng buhay natin. Pero nauna nang nakaplano na magpa-park yung ibang tao.
Mm-mm.
You get what I mean?
Yes.
Parang nakapark na sila doon. Parang, okay, so ako yung mamimili kung saan ako tatabi. Pero may konting slots na lang na natitira. Minsanan lang yung ano, yung nauna ka sa mall, 'di ba? Pag maaga-maaga ka siguro o sobrang late mo na pupunta sa mall. So mga katropa,
may ari na po nung cone na yan.
Nung cone na yan. Oo. Hindi naman namin kinukuha. Grabe naman. Apo, may ari talaga ng cone. At hindi kami
yung minarkahan na nila kasi.
Meron ng nagmarka, meron ng ano, yung nandun na talaga. Mm-hmm. So, mga katropas, anong ginagawa nyo sa pagkakataon na kailangan nyo din mag-park? Pero, nakapili na yung iba na mag-park before you.
Depende. Kasi kung pagmamayari ko yung parking space na yun, di ba, ito, problema lagi ng tatay ko to. Yung may nakapark sa harap ng bahay nyo na hindi inyo.
Oh, blocking diba? The driveway pa.
Oh, blocking the driveway. So, ibig sabihin, may mga bagay na kaya mong i-claim na iyo, pero may mga bagay na talagang ganun, kanya-kanyang chance.
Una-unahan
diba?
Lang.
Una-unahan, di ba? Depende kung swerte ka sa parking. Di ba? Pero, yung konsepto ng ganun eh, parang feeling ko kasi, it's pagkawala ng space, it's either maghanap ka ng iba, kung saan ka pwedeng magkaroon ng space, or maghintay ka magkaroon ng space for you.
Active abangers.
Oo. Ganyan. Diba? Tapos alam mo nga eh, kung may ibang naghihintay na, tapos, alam niyo to yung sa, kunyari, sa parking space, no, parking lot, halimbawa, di ba, yung may abangers na doon, yung nakatutok na siya na pagpa-atras na yung ano, pa-reverse na, yung isang sasakyan, nakaabang na siya doon. Tapos may biglang papasok. Di ba nakakainis, di ba? So, ibig sabihin, parang, hinintay ko to, pero parang, salbahe ba siya o hindi para sa akin yung space na yun?
Tayo na lang magde-decide.
Di ba? Aawayin ko pa ba siya na inagaw niya sa akin yung matagal ko nang hinihintay?
O baka may naghihintay na ibang parking slot sa akin.
O baka may ibang naghihintay na space for me. Mm-hmm. So, ano siya, test of patience din ng parking. Mm-hmm. At hindi sa lahat ng drivers ay madali siyang gawin. May mga expert.
Pero
ayun nga, para pagkasyahin, di ba alam mo yun, parang halimbawa sa isang grupo, ang dali-dali niya na pagkasyahin sarili niya sa isang group of friends or group of people. Di ba alam mo yung napakadali niyang makisama, parang swak siya sa lahat. Mm-hmm. Pero may mga tao din na hirap din silang to find their space. Mm-hmm. Di ba? And once they do, they will stay there for a long time.
Mm-mm. Pero sabi mo ano to, test of patience. Sa akin naman, test of trust din na yung ginawang parking space ay ma-accommodate niya yung expected number ng mga kotse na dapat darating dun sa pagkakataon na yun. Maliban na nga lang kung may nag-convoy tapos din lahat nag-park, di ba? Parang mali. So,
tapos yung iba, ano pa, dalawang parking space yung sinasoko pa.
Oo. Parang horizontal. Vertical dapat. So, pero may mga ganun talagang mangyayari. Pero, kakapal. Test of kapal ng ano, confidence. yung ganung mga bagay. Pero ayun nga, para sa akin, test of trust din siya na kahit naunahan ka sa isang bagay, meron pa ibang para sa'yo, better space. Pero, ikaw katropang Gian, naranasan mo na ba na makipag-unahan for a slot? Oo, alam ko yan, joke.
I mean, sa tingin ko naman, lahat tayo nakaranas
hindi,
na.
Hindi, ikaw lang katropang Gian.
Ako lang siguro yung nakaranas
na. Nakakatawa!
Nung naunahan ng slot, nangyayari kasi
hindi lang naunahan, nakipag-unahan.
Nakipag-unahan.
Pwede rin kung yung naunahan, sige,
ano
kwento mo na rin.
Pag-unahan?
Kwento mo na yung naunahan ka.
Tapos hindi ko kasi natin maalala yung pag-unahan eh.
Yung sige na lang, yung naunahan ka na lang.
Naunahan, hindi ko rin kasi maalala yung specific. Very tagal. Specific na ano na pagkakataon. Pero, di ba meron naman mga pagkakataon na ano, like, may mga freebie sa isang ano restaurant.
Parang
fast
first
food chain.
100
yes, mga
people,
first 100 ganyan. Tapos naunahan ka, so wala na, magbabayad ka na. O kaya yung sa mga bring me game, first 5 kids to bring the ganyan will get this prize.
Dino joke mo kami.
Hindi kasi hindi ko na rin maalala yung mga pagkakataon na naunahan ako.
Mm-mm.
Siguro kasi pag nauunahan ako, pag nasasaktan ako, kinakalimutan ko na lang.
Okay.
Sige, kasi ayaw ko talagang maalala.
May magandang question for you.
Hindi mo ipaglalaban?
Mga ganun.
O may pagbalyahan ka ba para akin na yung sa fast food na sir, ganun.
Hindi, kung hindi naman siya kung it's not a right, then I would not fight for it.
Mm-mm.
If it's just a privilege. Yeah.
Tunta tayo dun sa privilege. Katropan Gian, umalis muna tayo dun sa parking natin na metaphor. Dun tayo sa binuksan mong topic na first 100 people, pipila dito na customer, sila yung may freebie. Kapag ikaw yung pang 101 na customer, at nandun ka na rin naman, babayaran, bibilin mo pa ba? O aalis ka na lang?
Depende, kasi isa nakakahiya kapag ay, wag na lang. Pero kung siguro pwede ko naman bayaran na lang.
Mm-mm.
Pero kung wala akong pera talaga, alis na lang ako.
Sige, ilagay natin sa context ng panliligaw, katropang Gian.
Mm.
What if, maraming nakapila.
Okay.
Tapos, napansin mo, ito lang yung ine-entertain niya ng mga tao.
Mm.
Tapos, hindi ka kasama sa ine-entertain.
Mm.
Susubukan mo pa rin ba na mag-invest doon?
Pwede pa ako mag-invest kung talagang mahal ko siya. Pero may time yun. It's time bound.
Paano time bound?
Like,
3 months, ganun?
Siguro 1 month. Kasi, since malino naman na ayaw niya sa akin.
Hindi naman ayaw niya sa'yo. Mas gusto niya lang yung iba. Sa pagkakataon na yun.
Ay, okay na yung 1 month kasi mahirap yung I like you, pero I like others too rin eh. Pwede bang... Mahirap yun. Ayoko na mga ganun. Mm-mm. Nahirapan ako sa ganun eh. I want a definitive answer. If you like me, you like me. If you don't, then don't.
Paano yun? Lagi bang... Sorry, katropang Gian ah.
Mm.
Ikaw muna. Kasi kanina si katropang Shell, bumingo na siya, madami na siya mga points. Doon hindi na natin matatop yun. Katropang Gian, kahit... kapag ka nanliligaw ka ba talaga? Meron ba talagang girl na... Ikaw lang yung gusto? Posible ba yun? Gets mo ba yung point ko?
Yeah. Pero tama ba si Katropa Gian? Tinatanong natin. Kung Katropa Gian. Nga, nagigets ko.
Na pag, tama ba na pag naniligaw ako?
Oo. Parang, kasi sabi mo 1 month tapos pag magulo pa yung isip niya ng 1 month, aalis kayo na. Pero hindi ba natural lang yun?
Na maging magulo.
Oo, na lagi kang may kasabay.
When you're faced with options, lagi magulo yun.
Oo, laging may... Pag-iisipan mo talaga eh.
Gusto ko ng chicken, pero gusto ko din ng...
Oo, parang gusto mo yung best.
Maubos kasi oras ko eh. Maubos ang oras ko, tsaka emotions ko sa taong hindi naman ako kukunin.
What if nga, nag-iisip pa siya? Masyado matagal siya mag-isip.
ako, matagal na sa akin yun.
Mm-hmm.
I mean, pwede naman yung nag-iisip siya.
Mm-hmm.
Okay lang yung nag-iisip siya. Pero yung feeling ko na...
Hindi ka nakasama sa options.
Oo. Mm-hmm. Kailangan talagang parang super positive ako na I have a big chance.
Okay.
Kapag hindi malaki yung chance ako, or pag feeling ko lang pinaglalaruan lang ako, wag na lang. Kasi I'm not here to play games. I'm here to... Love.
Yan ang pogi ni Katropan Gian. At sa pagbabalik po natin mga katropa, na pag-usapan na natin yung reverse at park pagdating sa shifting gears. At yung kinlose nga kanina na ni Katropang Gian ay sabi niya gusto niya daw malaki yung chances niya para manatili siya dun sa isang bagay at mag-invest siya dun ng panahon at ng effort.
Mm-mm.
Sabihin natin ito na yung time na mag-drive at mag-go, mag-shift ng gears at tuloy-tuloy na mag-go. Ano kaya ang gagawin ng ating mga katropa sa pagbabalik yan? Ang tropang rad?
Yo!
Halika na't makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
ng ina mo mag-uugnay sa Pilipino. Wika ng ina mo sa lamin ng pagkatao. Wika ng ina mo magtatakda kung saan tayo patungo. Wika ng ina mo.
Uy, ano favorite subject mo?
Math! I like problem solving.
Gusto ko ng experiments. Science.
English! I love music!
B!
Hindi ko po alam.
Bigyan natin ang lahat ng kabataan ng favorite subject. Ang edukasyon ay karapatan ng lahat at ito'y hindi pinagkakait kanino man. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal pong lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka.
Roman Radio!
Yo, mga katropa, huling hiritan na si Tropang Rad.
Yo!
Ako po si Katropang Fizz.
Ako po si Katropang Shred.
At ako si Katropang Gian.
Tuloy-tuloy pa rin po ang ating shift, pag mali, gear shift pala dapat. Para sa ating temang Time for Change. Kapon pinag-usapan natin ang changing tides, ngayon naman ay ang shifting gears. At napunta na tayo dito sa usapang driving. Mga katropa, kanina, pinag-usapan natin yung adjustment natin bago mag-go. At pinag-usapan din natin minsan yung pagsisave ng parking.
Mm-mm.
Pero ngayon naman, pag-usapan natin ang green signal na go. Mga katropa, sa isang sa kahit anong bagay, mapa-love life man yan, career, business. Ano ba yung hinihintay natin na pinakamalaking green signal sa mga buhay natin? Anong bagay yung hinihintay natin na mag-light up para makag-go na tayo dun sa matagal na natin gustong puntahan? Katropan, Gian?
Ano ba dapat natin gawin para maabot natin?
Hindi yung kailangan natin gawin. Pero ano yung hinihintay mo na signal para magtuloy-tuloy na go na to? Kung ano man yung nasa isip mo na dapat mong i-go.
Sa tingin ko, yan ay ang magtutulak sa iyo ay love and passion.
Mm-hmm.
Kasi pwede kasing hindi mo ituloy yung mga bagay kasi nawalan ka ng passion.
Mm-hmm.
Or maaring hindi mo ganun kamahal or natatakot ka. So at the end of the day, yung driving passion ang siyang magtutulak sa'yo.
Pero what if nga nawalan ka ng passion? Ano yung magbabalik ng passion mo? Anong signal yun?
Siguro pag nahitim mo yung sarili mo na hindi masaya, baka pwedeng yun yung magtulak sa'yo. To do the, that would be the go signal.
Internal din.
Mm-mm.
Pero ikaw, pwede mo bang, ano ba yung bagay na matagal mo nang gustong i-go pero ngayon medyo nakapark pa?
Wala naman, siguro yun yung pagpunta sa ibang school. Meaning, yeah, ibang college rather.
Mm-hmm.
Ayun.
Ano hinihintay mo para makapag-go ka na dun?
Actually, hindi ko naman din alam kung ano bang hinihintay ko.
Mm-hmm.
Parang right now, ayoko rin pa naman kasi siyang puntahan muna. So, magandang dyan muna siya.
Panahon talaga. Hindi naman siya alis dyan eh. Totoo yan.
Naman. 100 years na ata siya.
Okay.
Alam natin. Alam na
katropan Gian. Mm-hmm. So talagang ano, time lang at readiness.
Mm-mm. Mm-hmm. Mm-hmm.
Katropan Shell, ikaw naman, ano yung bagay na hinihintay mong may hinihintay ka lang na go signal para itodo mo na yan?
Love the...
Okay. Noted. Diyan po nagtatapos.
Hindi. Parang hindi nga yun yung go signal na hinihintay ko ngayon eh. Parang yun yung stop signal na hinihintay. Stop!
Stop! No! No! Not right now!
Not right now. Hindi pwede.
Mm-hmm.
Ano? Wala... hinihintay ko actually, hindi sa go away, hinihintay ko mag-stop muna.
Mm-mm. Pagod kasi, na ba ang expressway?
Parang, parang feeling ko masyadong malawak itong expressway na ito.
Mm-hmm.
Na parang nakakasanayan mo lagi yung mabilis na flow ng mga bagay-bagay na kahit sinisingil ka minsan ng katawan mo to stop.
Mm-hmm.
Ano siya, nagmamanifest siya na dahil, uy, wait lang ah, para kumikindat na yung headlights ko.
Yung mga ganun. Wala na yung side mirror. Napudpud na. Napudpud ng hangin. Mm-hmm.
Diba? Ibig sabihin, parang, okay, pero ay pero kailangan mong pa ring mag-go. Ganun siya sa expressway.
Maraming maaksidente.
Oo, parang kailangan nasa expressway ka ng life mo ngayon na parang ang hirap just to stop. So I'm not feeling ko I'm not waiting for the green light. I'm waiting for the exit.
Pero ano? Pero controversial, di ba?
I'm waiting for ano? I'm waiting for ano yun? Yung anong tawag doon? Stopover. I'm waiting for another stopover where you can freshen up before
wee
you...
Wee-wee.
Wee-wee break muna, ganyan. Ano po pagkain? Ay, gas lang po inoferin.
Ay, sayang.
Magla-lunch pa tayo ng diesel, kerosene. Diba? Mm-hmm. So, yung ganong aspeto ng naghihintay ka lang din ng... kumbaga diversion and then balik ka ulit sa road.
Mm-hmm.
Diba? Parang tune up muna.
Mm-mm.
Yung mga ganong mga bagay.
Pero hindi ka ba willing dun sa mga ano, yung hindi mo pa naman exit, exitan mo na. Para lang, pag nawiwiwi ka na talaga, ganun.
Hindi dyan na sa damuhan.
Pull over sa damuhan.
Pull over sa damuhan. Pero ginawa ko yun ng bata. Ano, kasi minsan kasi mas hassle pa yung exit date. So, alam mo rin yung alam mo rin kasi yung the pros and cons of doing an exit na hindi pa yun yung exit mo.
Mm-hmm.
'Di ba? Kaya dun sa expressway alam mo kung saan ka i-exit diyan.
Mm-hmm.
Eh.
Mm-hmm.
Pero pag umexit ka nang napaaga, pwede kasi siya with the hopes na, okay, dito muna, magdadaan-daan muna ako sa ganyan. Mm-hmm. Kung yun yung perspective mo, then go. Kasi masasatisfy ka dahil nag-iba ka ngayon ng priorities.
Mm-hmm.
Ang priority mo na ay just to enjoy, explore. You have, ibig sabihin, you have time to spare. Diba? Pero kung alam mo na kailangan at a certain point, ay kailangan mo ma-reach yung dulo nung toll gate mo. Diba? Eh, ano ka, okay na yung muna yung saglit na pahinga.
Mm-hmm.
And then go ka na ulit. Kasi alam mo, at some point, kaya mo pang bawiin.
Mm-mm-mm.
Diba? Pero yung ano ka na talaga, umidaan naman dito, na halimbawa, exit tayo sa ganitong aspeto, pero alam mo na mas
mahirap mas bumalik. Mahirap,
hindi ka tumuloy. Hindi ka nababalik, tutuloy ka.
Mm-mm.
Diba? Or pwede rin naman bumalik, pero asahan mo yun na ano yun eh, parang asahan mo na, well, one, yung gas mo ba aabot?
Mm-hmm.
Diba? Yung ganong aspeto. Aabot pa ba yung resources ko, what I have now, doon sa gusto kong ma-achieve? Or dahil nagkaroon ka ng ibang priorities, okay lang yung exit, kakalimutan ko muna yung,
mm-hmm,
yung main goal ko.
Mm-hmm.
Yung mga ganong bagay.
Mga katropa, bata pa po si katropang Shell, pero it's just wisdom beyond her years. Yung mga naririnig nyo ngayon, mga katropa.
Ano po yan, mga kaguluhan? Actually, si katropang Fate, eh, kasi mga questions po niya. Wisdom beyond her years.
Padi po ang ating mga questions. Meron ka pa bang gustong idagdag sa sinabi ni katropang Shell, katropang Gian?
Parang... nasabi naman na niya.
Copy-paste, mga katropas. Kayo mga katropas na nakikinig, sana nag-enjoy kayo sa isang oras natin na usapan dito sa Tropang Radio. Siyempre, time for change. Parehin po ang abangan yung topic tomorrow. At kung fina-follow niyo po kami sa Facebook, alam niyo po ang magiging topic namin bukas. Pero siyempre, hindi niyo mahuhulaan kung paano ba i-discuss ng ating mga katropas ang episode nito for time for change. At
ayan,
kung kayo po sa sarili nyo ay meron kayong dapat na i-shift na gears, do it wisely. Dahil may iba't iba po tayong gustong patunguhan at may iba't iba rin tayong paraan kung paano pupunta doon. Pero sana yung hindi maaksidente ang ibang mga tao. At tama, si Katropan Gian, kapag naunahan sa parking, alis na lang, joke lang.
Yeah.
Depende, depende pa rin.
Hindi. Kung masyado ng maraming nega para dun sa space na yun, ano yun?
Just go.
Just go. Tapos check mo ulit, pagka susunod na daan mo available, pwede na siguro.
Tsaka yung sinabi, baka, sige lang, sige, tuloy mo.
Baka nga pag dumaan ka na doon, di mo na gusto yung spot na yun.
Oo, pwede rin. Nag-iba na yung perspective mo. May iba ka na kasing nadaanan. Yeah. Tsaka sabi ka, ni Katropan Gian kanina, I'm not here to play, I'm here to love. Sana you loved our episode, mga katropa, ngayong gabi. Ang Tropang Radyo ay napapakinggan 7 to 8 p.m. Monday hanggang Friday, habang ang DZUP 1602 naman ay mapapakinggan mula alas 9 hanggang alas 8 ng gabi. Maraming salamat, Katropang Gian, Katropang Shell, Katropang Raymond. Faith, thank you, Katropang
Jerry, Katropang Julius.
Katropang Julius, Katropang Janine, Katropang Zach, Katropang Ate Tess at Katropang Kuya Danny, kung nandyan pa sila. Maraming salamat sa pagsama sa atin dito sa Tropang Radio. Kung sa DZUP 1602, kasali ka?
Sa Tropang Radio, kasali ka na.
Katropa ka pa!
Bye-bye!